Қаламаушылар Дауысотлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 1-noyabr dushanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda. Estoniya bosh vaziri yetakchiligida O'zbekistonga 3 kunlik safarini boshlagan delegatsiya O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Toshkent shahar sudi rossiyalik jurnalist Vesti Uz nashri muharriri Vladimir Berzovskiy ustidan tuman sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi dastlabki natijalar deyarli o'zgarishsiz qolganini ma'lum qildi. Jo'g'orqi kengashga 5 partiya qabul qilindi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Kuril orollariga safari boshlandi. Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Keyingi bir oy ichida nemis matbuotida O'zbekiston hukumati siyosatini tanqid qiluvchi 20 ga yaqin maqola e'lon qilindi.
Germaniya davlatida O'zbekistondagi insonlarga bo'lgan munosabatlar to'g'risida chiqishlar, intervyular bo'layotgan bo'lsa, bularda albatta foydasi bo'ladi.
Qirg'izistonda saylovning rasmiy natijalari e'lon qilindi.
Hamma uchastkalarda ro'yxatlar topildi, partiya vakillari ishtirok etib tekshirildi. Bugun biz o'sha natijasini chiqarishga muvaffaq bo'ldik.
Qirg'iziston parlamentiga 5 ta partiya qabul qilindi. O'zbekistonda paxta plani bajarilganiga 1.5 oydan oshdi. Bolalar hamon dalada. Angorlik otaxonga ko'ra Surxondaryoda hatto 10 yashar bolalar ham dalaga haydalgan.
Hadi bizda endi mana 3-chi kuni bolalar ham paxta teryapti. 10 yashar bolalar ham paxtada. Bir xili boshyalang, bir xili jalangoyoq. Nima qilsin?
Ayni paytda birgina O'shning o'zida 1000 ga yaqin o'zbek uyun voqealariga aloqadorlikda ayblanib, hibsda saqlanmoqda. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab Toshkentdan olingan bir xabar. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. Bundan oldin esa uning yetakchiligida O'zbekistonga 3 kunlik safarini boshlagan Estoniya delegatsiyasi O'zbekiston parlamenti a'zolari bilan uchrashgan edi. Estoniya tashqi ishlar vazirligining ushbu delegatsiya tarkibida bo'lgan matbuot vakili Leni Ketrin muzokaralarda o'rtadagi 16 yillik diplomatik aloqani yangi bosqichga ko'tarish masalalari muhokama qilinganini aytdi. Davlatlar o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 16 yil bo'ldi va biz hozir o'zaro iqtisodiy hamda boshqa sohalardagi hamkorlikni kuchaytirishga asos bo'ladigan muhim kelishuvlarga erishish maqsadida muzokaralar o'tkazdik, dedi Estoniya rasmiysi. Unga ko'ra prezident Islom Karimov bilan uchrashuv 2-noyabrga belgilangan. Toshkent shahar sudi rossiyalik jurnalist Vesti Uz nashri muharriri Vladimir Berzovskiy ustidan Yakkasaroy tuman sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Sud hukmiga binoan Berzovskiy boshqa shaxsni haqorat qilish va unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan edi. Vladimir Berzovskiyga ko'ra apellyatsiya tartibida o'tgan sudda u kiritgan 4 ta so'rovnoma qonunga zid ravishda qondirilmagan. Sud roparasi 10 daqiqa davom etdi. Men 4 ta so'rovnoma kiritib ulgurdim xolos. Ulardan biri sud ishida men tomonidan haqorat va tuhmat qilingan deb topilgan boshqa shaxsni mahkamaga taklif qilish edi. Ammo sudya, biz uning ism familiyasini bilmaymiz, shuning uchun sudga chaqira olmaymiz, dedi jurnalist Ozodlik bilan suhbatda. Qirg'iziston parlamenti jo'g'orqi kengashiga 5 partiya qabul qilindi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi dastlabki natijalar deyarli o'zgarishsiz qolgani va parlamentga kirish uchun belgilangan 5%lik to'siqdan avval e'lon qilingan 5 partiya o'tganini ma'lum qildi.
Otajur partiyasi, Sotsial-demokratlar partiyasi, Ar-Namus, Respublika va Atamekan partiyalari hozir o'z deputatlarini parlamentga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishdi-da.
Dedi Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Abdumo'min Mamaraimov. Xabaringiz bor, dastlabki natijalar e'lon qilingandan so'ng siyosiy partiyalardan ba'zilari bu natijalarga e'tiroz bildirgan, xususan saylovchilar soniga oid qo'shimcha ro'yxatlar va protokollar muvofiqligini tekshirishni talab qilgan edi. Ushbu jarayonlarga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga e'tiboringizni tortamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Kuril orollariga safari boshlandi. Bu Yaponiya hamda vakolatli qiladigan ushbu orollarga Rossiya yetakchisining ilk safaridir. Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan Medvedevning Kurilga tashrifini juda afsuslanarlidir deb baholadi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Seiji Maehara bo'lsa Rossiya elchisi Mixail Bellini chaqirtirib, unga o'z hukumati noroziligini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yaponiya tarafining bunday munosabatini qabul qilib bo'lmas deb baholadi.
реакция японской стороны на поездку президента Медведева?
Россия томон, Япония томонининг Россия президенти Дмитрий Медведевнинг Курил ороллариге ташрифига бундай муносабати қабул қилиб бўлмасдир, деди Россия ташқи ишлар вазири мухбирлар билан суҳбатда. Медведевнинг бу сафари унинг Японияга ташрифи олдидан амалга оширилмоқда. Ноябр ой ўрталарида Кремль раҳбарининг Осиё Тинч океани давлатлари иқтисодий ҳамкорлиги ташкилоти йиғилишида қатнашиш учун Японияга бориши rejalashtirilgan. Bag'dod markazidagi cherkovda qurolli shaxslar garovga olingan o'nlab odamni qutqarish uchun xavfsizlik kuchlari o'tkazgan amaliyot chog'ida kamida 52 kishi o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, o'ldirilganlarning biri ruhoniy, 10 nafari politsiya vakili, qolganlari esa garovga olingan kishilardir. Hozircha garovga olinganlarning hukumat kuchlari yoki jangarilar qo'ldan o'lganiga oid ma'lumotlar ham oshkor qilingani yo'q. Qurolli shaxslar bir do'konga hujum qilib, ikki qo'riqchini o'ldirgandan keyin cherkovga kirib, uning ichidagi 120 kishini garovga olgan edi. Hozirgi xabarlarga ko'ra, 67 kishi jarohatlangan va jarohatlanganlarning ko'pchiligini ayollar tashkil qiladi. Kunning avvalda berilgan xabarlarga ko'ra, qurolli guruh Al-Qoidaning qamoqdagi bir a'zosi ozod qilinishini talab qilgan. Afg'onistonning G'azni viloyatida o'tgan tunda toliblar tuman hokimligi binosiga bostirib kirdi va binoni egallab oldi. Tuman politsiyasi rahbari Muhammad Yosinning aytishicha, politsiya kuchlariga katta talofat yetgan, biroq hozircha bu talofatga oid ma'lumotlar oshkor qilingani yo'q. Toliblar matbuot vakili Zabiulloh Mujohidning aytishicha esa, tumanda hokimlik binosini qo'riqlab turgan barcha politsiyachilar o'ldirilgan yoxud garovga olingan. Keyin paytlarda G'azni viloyati mamlakatning eng notinch mintaqalaridan biriga aylangan, bu yerda 10 ta viloyat to'g'ridan-to'g'ri toliblar nazorati ostida ekani aytilmoqda. Shu bois sentyabr oyida bo'lgan parlament saylovlari G'aznida o'tkazilmagan edi. Pokistonda xudkush hujumchi 2 politsiyachini o'ldirib, 5 nafarini jarohatladi. Politsiya vakillari xudkushni Islomobod yaqinidagi tumanlardan biri hokimligiga kirishga uringan joyda to'xtatib qoldi. Politsiya rahbarining France Press agentligi xabar qilishicha, 2002-yildan shu yilning aprel oyiga qadar jangarilarga qarshi amaliyotlarda mamlakat armiyasining 2421 askari o'ldirilgan, 7195 nafari esa jarohatlangan. Braziliyadagi prezidentlik saylovi ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi va unda nomzod Dilma Rousseff g'alaba qozonib, mamlakat tarixidagi ilk ayol prezident bo'ldi. Rousseff mamlakatda 2 muddat prezidentlik qilgan Luis Inacio Lula da Silva tanlagan nomzoddir. Bunga qadar Dilma Rousseff Lula da Silva ma'muriyatining rahbari bo'lgan, undan avval esa Braziliya energetika vaziri bo'lib xizmat qilgan. Shu vaqtgacha Dilma Rousseff hech bir saylovlarda ishtirok etmagan rasmiy shaxs sifatida Braziliya mamlakatida Braziliya tarixida ilk prezident ayol bo'lib qoldi.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangi sahifalar paydo bo'lmoqda. Ayni paytda Ozodlik saytida Muhojir kundaligi, Yosh to'lqin, O'sh va Jalolobod qirg'ini, Ozodlik bekorchisi, Muhojir kundaligi, Musulmonlar va demokratiya, Erkin mikrofon singari bir qancha yangi sahifalar ish boshlagan. Marhamat, saytimizga kiring. Shuningdek, Ozodlik ayni paytda shu kunlarda Ozodlik blogerlari sahifasida 2 ta yangi blog joylashtirilgan. Bular O'sh daftari turkumidan Munojat nomli va Vatandan qaytish nomli 2 ta yangi blogni o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, yangi so'rov joylashtirilgan. U zamonaviy tibbiyot taklif qilayotgan kimyoviy dorilardan foydalanasizmi degan so'rov berilgan. Agar muhtaram tinglovchi ushbu so'rovga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Umuman O'zbekiston va mintaqa va xalqaro hayotdagi voqealardan, yangiliklardan boxabar bo'lish niyatida bo'lsangiz, marhamat Ozodlik saytiga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Estoniya bosh vaziri Andrus Antiev O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Keyingi bir oy ichida nemis matbuotida O'zbekiston hukumati siyosatini tanqid qiluvchi 20 ga yaqin maqola e'lon qilindi. Qirg'izistonda saylovning rasmiy natijalari e'lon qilindi. Qirg'iziston parlamentiga 5 ta partiya qabul qilindi. O'zbekistonda paxta plani bajarilganiga yarim oy to'ldi, biroq bolalar hamon dalada. Birgina O'shning o'zida ayni paytda 1000 ga yaqin o'zbek uyun voqealariga aloqadorlikda ayblanib, hibsda saqlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Dushanba kuni ertalab delegatsiya O'zbekiston parlamenti a'zolari bilan uchrashganida Estoniya tashqi ishlar vazirligi siyosiy departamenti bosh direktori Emmert Volmer Toshkentdan turib ozodlik muxbiri savollariga javob berdi. O'zbek-Estoniya siyosiy munosabatlari haqida gapirar ekan Emmert Volmer janoblari bu munosabatlarni jonlantirish uchun Toshkentga kelganini aytadi.
Скажем так, что этот визит премьер-министра как раз для того, чтобы как обновить эти отношения, потому что у нас
Bosh vazirning tashrifi aynan shu munosabatlarni o'lik nuqtadan siljitib harakatga keltirishni maqsad qilgan. Keyingi yillarda ikki davlat o'rtasida faol munosabatlar mavjud emasdi. Yevropa ittifoqining 2009-yilgi tavsiyasida O'zbekistonga nisbatan munosabatlarni yumshatish nazarda tutilgan. Biz bu hujjatga tayanib O'zbekiston bilan aloqalarni yangilamoqdamiz. Estoniya delegatsiyasining ilk kuni samarali bo'ldi, deydi Volmer janoblari.
Встречи прошли в таком хорошем атмосфере.
Ikki kun avvalida O'zbekiston parlamentining ikki palatasi rahbarlari bilan uchrashdik. Keyin bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan ham uchrashdik. Uchrashuvlar do'stona ruhda kechdi, deydi janob Volmer. Delegatsiya a'zolari inson huquqlari faollari bilan uchrashdimi va uchrashuvlar chog'ida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati, qamoqdagi siyosiy mahbuslar taqdiri muhokama qilindimi deya savol berdik Volmer janoblariga.
У Европейского Союза есть довольно хорошие уже
Yevropa ittifoqida inson huquqlari bo'yicha muloqot loyihasi bor. Mana shu loyiha tavsiyalari asosida muloqotlar bo'ldi. Agar O'zbekistonda inson huquqlari yaxshilansa, Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar yanada jipslashgan bo'lar degan ma'noda muloqotlar bo'ldi. Albatta, siz aytgan masalalar muhokama qilindi, ammo bu ikki bosh vazir o'rtasidagi ikki tomonlama rasmiy tashrif ekanini aytishim lozim, dedi Emmert Volmer janoblari. Estoniya tashqi ishlar vazirligi mulozimi muzokaralarda o'rtadagi 16 yillik aloqani yangi bosqichga ko'tarish masalalari muhokama qilinganini ham aytib o'tdi. Suhbatdoshga ko'ra, Estoniya bosh vaziri safari davomida o'zbek rasmiylari bilan Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyo mintaqasiga ta'siri masalalari ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Estoniya bosh vazirining O'zbekistonga safari 3 noyabrgacha davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Keyingi bir oy ichida nemis matbuotida O'zbekistondagi hukumat siyosatini tanqid qiluvchi 20 ga yaqin maqola chiqdi. Ushbu maqolalarda asosiy bir mavzulardan bittasi ushbu maqolalarda tilga olingan bu O'zbekistonda bolalarning qul o'rnida dalada ishlatilayotganidir. Shu o'rinda ozodlik bilan 1 noyabr kuni bog'langan Surxondaryoning Ongor tumanidan bir otaxon ozodlikka bir voqeani ma'lum qildiki, ayni paytda Surxondaryoning Ongor tumanida hatto 3 sinf bolalari ham paxta dalasida paxta terishmoqda. O'zbekistonda paxta plani bajarilganiga e'lon qilingan ganiga yarim oy to'ldi, biroq bolalar hanuz dalada.
Hadi bizda endi mana 3 Üçüncü sınıf balları hem patatesleri yaptı. Üçüncü sınıf balları hazır şimdi kürekleri yaptı da şunu oturup çubuğu oturuptu da yani patateden ayrılatıp çubuğu yaptı da. Ali patateri devam etti yaptı. O da yarımı patatesin delede patatesin yok o da bir asını karşıp kalkıp oldu. Şundayı bir şeyin balları yetkilipten gelip damlası ustazı apkidette bağırıp patateri dirip kürek terdirip kürekini oturup çubuğu tutuşardı. Hani şimdi abu havaya muayenip kaldı.
Soğuk mu havalı otu?
Abi hava yendi yettiği 20 gras yaptığında Surxondaryani başka yerlerde tarlı yerlerde kar yağadı dedi. Taşkınlarda kıska kıska yağmur buladı dedi.
Bu 3. sınıf okuyucularını hem oşa paxta terdir yaptı, korak namakıl yaptı dediyiz de. Bu bollar maktabda ders paytida mı yoki darsdan keyin mi?
Maktab paytida ertalab damlasi kelib olib ketadi, keyin aparib ko'rak tezdiratda maktabga olib keladimi yoki masalan shu xirmonjoyda paxta hali ko'rakni chivitadi-da paxtasini ajratadi-da.
O'ta 3-chi sinf o'quvchilari adashmayapsiz.
Ha, 3-chi sinf o'quvchilari, 3-chi, 4-chi, 5-chi sinf o'quvchilarida. Endi davlatda qudapayani olganda o'sha qudapaylardan ko'raklarni terib olayotgan bo'lsa kerak-da. Endi bitta nevaram 3-chi sinfda o'qiydi shu. Hozir keldi endi. Hozir mana soati 5 bo'layaptimi? Surxondaryo Toshkent vaqti bilan. Hozir keldi endi. Qayerdan kelyapsan? Paxtadan kelyapman. Paxta bormi qudapaya? Kerilib bu chopilib qachib ketdi-ku desam, ko'rak terib dedi, ko'rak kichib beramiz usta.
A bu 3-chi sinfda o'qiydigan nevarangiz necha yoshda hozir shunda?
Hozir endi shu 10 yoshda bo'ldi-da endi.
10 yashar bolalar ham paxtada demak.
10 yashar bolalar ham paxtada. A endi nima qilamiz endi? Zaman senga boqmasa, sen zamonga boq deydi. A taqdirdan ko'rib yuribdi-da endi bir xili boshyalang, bir xili jalangoyoq. Nima qilsin?
Bu Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan otaxonida otaxon 1 noyabr kuni ma'lum qildi. Ayni 1 noyabr kuni ham uning 3 sinfda o'qiydigan 10 yashar nevarasi paxta terimiga jo'natilgan. O'zbekistonda 2010 yilgi paxta mavsumida ham bolalar qul kabi ishlatilayotgani nemis matbuoti tanqidiga nishon bo'ldi. Keyingi bir oy ichida nemis matbuotida O'zbekistondagi hukumat siyosatini tanqid qiluvchi 20 yaqin maqola chiqdi. Shuningdek, Germaniyaning asosiy telekanallaridan biri ARD ham O'zbekistondagi siyosiy vaziyat tahlil qilingan 2 telelavhani efirga uzatdi. Bulardan biri bolalar mehnati bilan bog'liq bo'lsa, shuningdek, Germaniya harbiy akademiyasida o'zbek harbiylari tayyorgarlik ko'rayotgani ham ARD kanalida tanqid qilindi. Nega demokratik Germaniya O'zbekiston kabi mustabid boshqarayotgan o'lkaga askar tayyorlab berishi kerak, deyiladi ushbu chiqishda, ushbu telekanaldagi ko'rsatuvda. Bu askarlar 2005 yil 13 may kuni oddiy aholiga o'q uzgan o'zbek armiyasi soldatlari-ku, degan savol yangraydi ARD kanalidagi lavhada. 2005 yil 13 may kuni o'q yalab o'tgan do'ppisini ARD kanalida ko'rsatgan andijonlik Nurulla Maqsudov nazarida bunday chiqishlar Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga munosabatiga oz bo'lsa-da ta'sir qilishi mumkin.
Albatta, bularda bir o'rni bor albatta. Masha televizordagi bizni ko'rsatgan anaqa intervyu olgan odamim o'sha O'zbekistonda zobitlarini qanchadan beri Germaniya davlati o'qityapti, o'rgatyapti. Hatto o'sha O'zbekistonga sanksiya qo'yilgan davrda ham u narsa to'xtamagan deb shularda aytgan edi. Haqiqatda biz ham ya'ni O'zbekistondagi siyosat, O'zbekistondagi umumiy holat, ya'ni insonlarda haq huquqlarini poymol bo'lishi-yu zulm zo'ravonlar kundan kunga kuchayayotganligini bizdan bir dalil isbot sifatida bizni o'zimizni hayotimizdan ham va bugungi kundagi hayotdan ham shu O'zbekiston hayotidan misollar ko'rsa aytib ularga shunaqa bir intervyu bergan edik. Bu mana Germaniya davlatida shunaqa bir O'zbekistondagi tizimda O'zbekistondagi hozir insonlarga bo'lgan munosabatlar to'g'risida qanaqadir chiqishlar, intervyular bo'layotgan bo'lsa bularda albatta foydasi bo'ladi deb bilaman. Chunki baribir dunyo siyosatida shu mana katta davlatlarga baribir O'rta Osiyodagi hamma davlatlar ham baribir ergashadirkan. Haqiqatda bu chiqishlar, bunaqa intervyular ko'proq bo'lishi kerak.
Nurulla Maqsudov edi. Germaniyadagi Spiegel jurnaliga va ART va ARD kanallariga intervyu bergan Berlindagi Nemis O'zbek forumi rahbari Umidan Yozvaga ko'ra, nemis matbuoti Germaniya hukumatining O'zbekistonga nisbatan siyosatini qoralaydi.
Endi umuman Germaniya matbuoti O'zbekiston haqida uncha ko'p ma'lumot bermasdi. Lekin mana oxirgi bir oyni ichida, oktyabrda 10 tadan oshiq ko'proq maqolalar televideniyada programma berildi. Matbuotda chiqqan maqolalarni deyarli hammasi Germaniya pozitsiyasini tanqid qilib keladi va Germaniya O'zbekistonga nisbatan yumshoq pozitsiyasini u yerda harbiy baza borligi va gaz zaxiralari qiziqtirishi bilan bog'lashadi. Masalan, Germaniyani eng nufuzli ARD televizion kanali oxirgi paytda 2 ta programma efirga berdi. Bu programmada O'zbekistonni avtoritar davlat va prezidentini esa diktator deb atashadi. Shuni aytish lozimki, mana Germaniya mulozimlari O'zbekiston mavzusida matbuotda intervyu berishni xohlashmaydi. Masalan, dushanba kuni chiqqan Spiegel maqolasida va ARD programmasida nemis mulozimlar intervyu berishdan bosh tortishgan. Va bolalar mehnati haqida chiqayotgan maqolalar albatta bu hozirgi shu paxta sezoni bilan bog'liq va boshqa mavzu bu Germaniyadagi Berlindagi bir yuridik center Germaniyada ishlaydigan Stadtlander firmasini mahkamaga bergan. Bu firma O'zbekistonda Toshkentda ofisi bor edi. O'zbekistonni paxtasini sotib olib Yevropaga sotib kelgan va bu mahkama endi boshlandi. Natijalarini biz ko'ramiz.
Nega ko'p hollarda O'zbekiston haqida umuman gapirmaydigan nemis matbuotida bunaqa qiziqish hosil bo'ldi degan savol berdik Umida Niyozovaga?
Keyingi oylarda, masalan, bolalar mehnati haqidagi mavzu juda ko'p chop etildi, chunki bu hozirgi payt bilan bog'liq, chunki O'zbekistonda hozir paxta mavsumi va hozirgi paytda bolalar ishlab kelyapti.
Umida Niyozovaga ko'ra, bu maqolalar nemis jurnalistlarining O'zbekistonga safarlaridan keyin e'lon qilinmoqda.
Masalan, Spiegel bir necha jurnalistlar O'zbekistonga borib kelishdi. Masalan, Spiegel jurnali jurnalisti O'zbekistonga bordi va boshqa jurnalistlar ham O'zbekistonda borib kelyapti. Bu kelajakda ham shu bir oyning ichida yana ham ko'proq maqolalar kutsa bo'ladi.
Umida Niyozova edi. Keyingi bir oy ichida nemis matbuotida O'zbekistondagi hukumat siyosatini tanqid qiluvchi 20ga yaqin maqola e'lon qilindi. O'zbekistonda 2010-yilgi paxta mavsumida ham bolalar qul kabi ishlatilayotgani nemis matbuoti tanqidiga nishon bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15-oktyabr kuni paxta plani to'lganini bildirib, mehnatkashlarga tabrik yo'llagandi, biroq bu tabrikda paxta dalalarida qolayotgan maktab o'quvchi bolalar tilga olinmaydi va ayni paytda ham ushbu bolalar hanuz dalalarda qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik eshitirishlarini mintaqaga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonda saylovning rasmiy natijalari e'lon qilindi. Qirg'iziston parlamenti Jo'qorg'u kengashiga 5 partiya qabul qilindi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan yakuniy rasmiy natijalarga ko'ra, dastlabki natijalar deyarli o'zgarishsiz qolgan. Birinchi o'rinda Atajurt partiyasi, keyinchalik Sotsial-demokratlar, Arnamas, Respublika, Atamekan partiyalari parlamentga kirishga qo'yilgan 10.5% to'siqdan o'ta olganlar. Xabaringiz borki, dastlabki natijalar e'lon qilingandan so'ng siyosiy partiyalardan ba'zilari bu natijalarga e'tiroz bildirgan va xususan saylovchilar soniga oid qo'shimcha ro'yxatlar va protokollar muvofiqligini tekshirishni talab qilgan edi. Bundan tashqari, O'sh va Jalolobod shahridagi bir necha uchastka protokollari yo'qolib qolgani ham xabar qilingandi. Hamkasbim Barnonovar mana shu ma'lumotlarga oydinlik kiritish hamda yakuniy rasmiy natijalarni so'rab Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Abdumumin Mamaraimov bilan suhbatlashdi.
Saylov natijalari bo'yicha dastlabki berilgan ma'lumotlar deyarli o'zgargan yo'q. Avvaldan aytilib kelayotgan 5 partiya parlamentga o'tdi. Bular o'sha Otajurt partiyasi, Sotsial-demokratlar partiyasi, Arnamiz, Respublika va Atamekan partiyalari hozir o'z deputatlarini parlamentga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishdi-da.
Endi bu paytgacha masalan shu ko'pgina masalan partiyalar o'rtasida saylovchilarning soniga oid qo'shimcha ro'yxatlar bo'yicha bir janjallar paydo bo'lgandi. Keyin o'sha saylov komissiyasi o'sha protokollar bilan o'sha berilgan ovozlar muvofiqligini tekshirayotgani haqida mana xabarlar berilgan edi. Shu jarayonlar haqida ham ikki og'iz to'xtalsangiz nima bo'ldi? Janjal ko'tarilgan sabablar asosli bo'lib chiqdimi, asossiz bo'lib chiqdimi?
Birinchidan aytadigan bo'lsak, saylovchi mana shu kungacha cho'zilib ketishiga sabab bo'lgan narsa mana shu qo'shimcha ro'yxat yozgan kishilar soni kutilmagan darajada ko'p bo'lib ketganligi sabab bo'ldida. Ana shunga ko'ra hozir 6-chi partiya Ada Hamad Umarov boshqargan partiya butun Qirg'iziston o'tmay qoldida, boyagi 5% bo'sog'i bor, o'shandan o'tolmay qoldi. Aynan ana shu narsalarni bir aniqlab so'nggi nuqtani qo'yish maqsadida o'sha partiyalarni vakillarini ishtirokida biz bir qancha uchastkalarda saylov uchastkalarini hujjatlarini ochdik. Ularni ochib, asosan o'sha ro'yxatlarni tekshirdik. Asosiy va qo'shimcha ro'yxatlarni tekshirib, aniqlagandan keyin o'shani orasida ayrim o'zgarishlar bo'ldi, biroq unchalik katta emasda. Oxir-oqibatda ana shu avval aytilgan 198 mingdan oshiqroq ovoz, qo'shimcha ro'yxatga kirgan ovoz o'sha holatga saqlanib qoldi.
Endi shu o'rinda shu qo'shimcha ovozlar degan muammo qaytadan paydo bo'lganini ham qisqacha aytib o'tsangiz iltimos tinglovchilarimiz uchun.
Endi buni sababi shundaki, avval aytish kerak, saylovlarda ro'yxatlar tuzishga bizda mahalliy hokimiyat vakillari javob beribdi, organlari. Ana shu ro'yxatlar yaxshi tuzilmay qolganligini biz bo'ynimizga olishimiz kerakda. Shu ro'yxatlarda saylovchilarni ro'yxatini tuzishda juda ko'p xatolarga, kamchiliklarga yo'l qo'yishgan. Oqibatda ana shu saylov ro'yxatlariga kirishi kerak bo'lgan kishilar saylovchilarimiz o'sha ro'yxatga kirmay qolgan. Saylov kuni o'sha kishilar o'zlarini pasportlarda shu mana ro'yxatga olinganlik to'g'risidagi ma'lumot bilan saylov uchastkalariga kelishgan. Bu holatda qonun bo'yicha ularni albatta shu qo'shimcha ro'yxatga kirgizib, byulleten berib, ularga ovoz berishga sharoit tuzib berish kerakda. Ana shuni oqibatida saylovchilar soni o'ta ko'payib ketgan.
Tushunarli. Endi oxirgi savolim shu o'rtada mana shu O'sh bilan Jalolobod shahridagi o'sha saylov uchastkalariga oid protokol hujjatlari topilmadi degan bir ma'lumot ham bo'lgan edi. Nima bo'ldi? Ular yo'qolib qolganmi?
Yo'q.
Topildimi?
Bunday ma'lumot chiqqanligi to'g'ri. Ana shu 3 uchastka bo'yicha muammo bo'ldi. O'shdan 2-ta, keyin Jalolobodga 4-ta. O'sha Jalolobod To'xtog'il tumanidan, tumanni o'zidan topishdi. Tuman saylov komissiyasi uchastkalardan shu hujjatlarni olish paytida omborga tashlaverganda, o'shani orasida o'sha aynan biz istagan uchastkani ro'yxatda boyagi batareyani orqasiga tushib qolgan ekan. O'sha yerdan topib, uni olib kelishdi, uni akt bilan qabul qilib, yana o'sha partiya vakillarini ishtirokida ochib, uni ham tekshirib ko'rsatdik.
Ya'ni mashinalar maxsus yo'qotilgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ham bo'ludi-da.
Yo'q, endi unday gap yo'q. Har bir partiya vakili o'tmay qolgan bo'lsa yoki shu bir norozilik bo'lgan bo'lsa, har bir mayda-chuyda sababga mahkam yopishib, shu saylovni qonunsiz o'tganligini isbotlashga harakat qilib ko'rishdi-da. Endi ular ham tushunsa bo'ladi albatta, lekin alomatchiq. Biroq shu nima o'rinsiz hozir aytgan savol o'rinsiz. Uni adaylar biroq bekitib yashirish o'sha saylov komissiyalari uchun aksincha zararlida. Ro'yxatini ham eplab saqlab qololmadi degan gap bu sharmandali bo'lardida ular uchun. Shuning uchun unday bu versiya to'g'ri kelmaydida, bunday mantiqqa ham topildi. Hamma uchastkalardan ro'yxatlar topildi, partiya vakillari ishtirokida ular tekshirildi va o'sha tegishli joylarda ro'yxatdagi boyagi noto'g'ri xato yozilib qolgan raqamlar o'rniga qo'yildida. Mana bugun biz o'sha natijasini chiqarishga muvaffaq bo'ldik saylov vakillarimiz.
Bu Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Abdumo'min Mamaraimovda, demak, Qirg'izistonda saylovning rasmiy natijalari e'lon qilindi. Qirg'iziston parlamentiga 5 partiya: Atajurt, Sotsial-demokratlar, Arnamus, Respublika va Atamekan partiyalari qabul qilindi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Mavzularda ozodlik dasturimiz davom etadi. Toshkent shahar sudi rossiyalik jurnalist Vesti UZ nashri muharriri Vladimir Berezovskiy ustidan Yakkasaroy tuman sudi hukmini o'z kuchida qoldirdi. Sud hukmiga ko'ra Berezovskiy boshqa shaxsni haqorat qilish va unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan edi. Vladimir Berezovskiyga ko'ra apellyatsiya tartibida o'tgan sudda u kiritgan 4 ta so'rovnoma qonunga zid ravishda qondirilmagan. Ushbu
mavzuni o'rgangan hamkasbim Barno Anvar hozir studiyada. Demak, Barno, avval mana shu Berzovskiyga O'zbekistonga tuhmat va haqorat degan bir ayblov edi. Demak, endi o'zgarganmi bu? Yo'q.
Mana shu narsa, mana shu savol tug'ildi. Biz Berezovskiy bilan bugun mana shu apellyatsiya sudi masalasi bo'yicha suhbatlashdik. Demak, hozirgina siz aytib o'tganingizdek, Yakkasaroy tuman sudini o'z kuchida qoldirgan apellyatsiya jarayonidagi sudya. Va mana Berezovskiyning aytishiga qaraganda, sud ishidagi materiallarda boshqa shaxs degan so'z keltirilgan, ya'ni drugoye litso. Ya'ni Rossiyadan keltiradigan bo'lsak, drugoy litso deb yozilgan, dedi Ozodlik bilan suhbatda Vladimir Berezovskiy. Uning so'zlariga ko'ra, bu yerda O'zbekiston yoxud O'zbek xalqi degan so'z yo'q. Demak, Berezovskiy bilan bugun suhbatlashdik. Uning so'zlariga ko'ra, 29 oktyabr kuni bo'lib o'tgan apellyatsiya sudi ro'parasi 10 daqiqa davom etgan.
Весь суд занял ровно 10 минут. Я успел заявить 4.
Sud raporasi 10 daqiqa davom etdi. Men 4 ta so'rovnoma kiritib ulgurdim xolos. Ulardan biri sud ishida men tomonidan haqorat va tuhmat qilingan deb topilgan boshqa shaxsni mahkamaga taklif qilishdi. Ya'ni sud ishida O'zbekiston yoxud O'zbek xalqi degan so'z yo'q, boshqa shaxs deyilgan. Ehtimol men u bilan yarashmoqchidirman deb sudyadan uni chaqirtirishni so'radim, ammo sudya biz uning ismi familiyasini bilmaymiz, shuning uchun uni sudga chaqira olmaymiz dedi, deb so'zlab berdi jurnalist biz bilan suhbatda. Shuningdek, jurnalist sud hay'atiga jurnalistga nisbatan ayblovga asos bo'lgan xulosani taqdim etgan Respublika aloqa va axborotlashtirish agentligi qoshidagi monitoring markazi xodimi Zufarov ismli shaxsning mahkama chaqirilishi to'g'risidagi talabni o'rtaga tashlagan, ammo sudya bu talabni ham rad etgan. Jurnalistning apellyatsiya sudiga kiritgan so'rovnomalardan yana biri esa jurnalistika sohasidagi mustaqil ekspertlarni mahkamaga taklif qilish bo'lgan. Ammo Berezovskiyning so'zlariga ko'ra, 4 so'rovnomaning birortasi inobatga olinmagan.
Еще я обратил внимание суда на то, что мой второй адвокат.
Bundan tashqari men sudyaga mening yana bir advokatim Shokarim Usmonov tuman sudidagi mahkamaga qo'yilmagani va shuning o'zi huquqlarim qo'pol ravishda buzilgani isboti ekani, shuningdek quyi sud hukmini bekor qilish uchun shuning o'zi yetarli asos ekanini aytdim, ammo bunday e'tirozlarim ham inobatga olinmadi, dedi Vladimir Berezovskiy Ozodlik bilan suhbatda. Jurnalist o'ziga nisbatan tergov ishi boshlangan kezdanoq jabrlanuvchi kim degan savolga hanuz javob topilmaganini aytar ekan, shuning uchun bu sud jarayoni boshdan oyoq noqonuniy deb hisoblashini aytmoqda. Shu xususda uning advokati Sergey Mayorov bilan sudyalar o'rtasida quyi sud rahbariyati o'rtasida tortishuvlar bo'lgan. O'shanda mana boyagi siz aytgandek, O'zbekiston xalqiga haqorat va O'zbekiston shaniga tuhmat degan masalalarni o'sha tortishuvda sudya bilan advokatim tortishgan edi. O'shanda agar O'zbekiston xalqiga haqorat bo'lsa, tuhmat bo'lsa, unda O'zbekiston xalqi nomidan yoki Senat a'zolari yoki prezidentni o'zi gapirishi mumkin. Demak, men ularni haqorat qilgan bo'lib chiqamanmi? Demak, shu baribir ham men haqorat qilgan tomon bor ekanda degan bir nima dalilni o'rtaga tashlashganda sudya tomoni bunga javob bera olmay qolgan ekan tortishuvlarda. Shundan keyin aftidan shu sud ishidagi O'zbekiston va O'zbek xalqiga haqorat degan atama balki boshqa shaxsga haqorat deb o'zgartirilgandir. Bunga oid batafsil tafsilotlar bizga noma'lum, ammo demak jurnalistning so'zlariga ko'ra, u sud ishi boshlangandan buyon men kimni haqorat qildim, men kimga tuhmat qildim degan savolga hanuz javob topolmayapti va hanuz javob ololmagan biror bir sudyadan. Shu bois ham bu sud jarayonini boshdan oyoq noqonuniy deb hisoblashini hamda shikoyat bilan yana yuqori bosqich sudlarga murojaat qilishini aytyapti. Shu o'rinda jurnalistlarimizga eslatib, tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, 13 oktyabr kuni Toshkent shahar jinoiy ishlar bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida Berezovskiy ishi bo'yicha hukm chiqarilgan va hukmga ko'ra Vladimir Berezovskiy O'zbekiston jinoyat kodeksining 139 va 140-moddalariga ko'ra aybdor deb topilgan. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasini monitoring qilish markazi esa mana shu Vesti.uz saytida chop etilgan 16 ta xabarni O'zbekistonga qarshi tuhmat va O'zbek xalqini haqorat qiluvchi deb topgani bundan avval e'lon qilingan edi. Vladimir Berezovskiy esa mana shu Vesti.uz nashrining muharriri. Demak, hozirda jurnalist shu apellyatsiya sudi hukmi ustidan ham yana yuqori bosqichdagi instansiyalarga murojaat qilish niyatini aytmoqda.
Endi barni shu o'rinda bir damni xursand qiladigan bir yangilikday tuyuladi bu, chunki aynan Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyev, ya'ni Malik Mansur ham o'sha O'zbekistonga qarshi tuhmat va O'zbek xalqini haqorat qiluvchi degan bir modda bilan ayblangan va uni ham o'sha Amerika ovozi radiosi orqali va saytida e'lon qilingan 20 ga yaqin maqolasi o'sha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasini monitoring qilish markazi tomonidan aynan shu ayblov e'lon qilingandi. Balki
Malik Mansur ham apellyatsiya bersa, unga nisbatan ham balki mana shu ayblov zora olib tashlansa degan bir qanaqadir bir odamni ko'nglida bir kichkina bir ilinchmi tug'iladi. Demak, Toshkent shahar sudi rossiyalik jurnalist Vesti UZ nashri muharriri Vladimir Berezovskiy ustidan Yakkasaroy tuman sudi hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yigirma to'qqizinchi oktyabr kuni ozodlik o'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek qiz juvonlarning oradan 5 oy o'tib ham na tibbiy na ma'naviy yordam ololmay aksincha o'z erlari va mahalla kuy tahqiriga uchrayotgani haqida hikoya qilgandi. O'tgan 2 kun davomida bu ayollarga yordam beramiz degan ayollar harakat boshladilar. 1 noyabr kuni shunday ayollardan ikkitasi zo'rlangan ayollarga yordam yig'ish kampaniyasini boshlagan Izzatulla Rahmatullayev oldiga kelgan va o'z millatdosh yurtdoshlarini bunday og'ir holda tashlab qo'yish gunohligidan gapirgan. Bu ayollardan biri hamkasbim Zamira Shukur bilan suhbatda O'sh va Jalolobod qirg'ini kunlari erkaklari himoya qila olmagan ganidan bosqinchilar tomonidan zo'rlangan ayollarga nisbatan bugun o'z erlari, qaynona va mahalladagilar tomonidan bo'layotgan munosabatni Allohni tanimaslik deya atadi.
Men o'zi Asha Hafizopa Mahmudovaman, shu o'shliman, shu ozodlikda ashaddiy muxlisiman. Har kungilik ertalabki kechqurungi eshitishlarni eshitaman. Shu ozodlikdan bergan shu inson huquqlari himoyasi Izzatulla Rahmatullayevni gaplarini eshitib, bu ayollarni ko'rganlarini eshitib hech chiday olmadim, kechasidan uxlamadim. Bu gapirgan Qorasuv masjidining imom xatibi Rishod Qorini gaplarini eshitib, bu ayollarni bokiraligini yana bir marta gapirganligi haqiqatda bu ayollar bokira. Qaysi ayol inson shu kuyga tushadi deydi, ayting, qaysi inson? Bu yuragida tanasida qoni oqayotgan inson bunday tushkunlikka, bunday kunni ko'ray demaydi. Shu ko'chukni eshitib, men chiqib qo'rqoqchilarga aytdim, mahalladagilar, azim ayollarimizdan yordam beraylik va qancha bo'lsa yordam beraylik endi bularga. Bular hayotda onalar bular. Bular yashasin, bolalari uchun eson bo'lsin deb shu gaplarni aytdi. Endi shuni maqsad qilib 2 kundan beri istab shu shu bolani topib oldiga mana keldim. Shuni qanday yordam qanday bo'ladi desa, menga tushuntirdi bo'ladigan ishlarni. Endi xudo xolasi qarab turmaymiz.
Hafiz opa, sizga o'xshaganlar ko'pmi yo bo'lmasam, ha endi o'zida ham ayb bordirdi deb o'zini chetga tortib haligi.
Yo'q. Yo, yig'iladi o'tirib ayollar yig'lab bular deyapti biz yordam beraylik. Biz bilmabmiz, eshitmabmiz bundaylarni bizga. Endi eshitganmiz, endi eshitganmiz bo'lib biron murojaat qilmagan bunday. Bularni eshitganmiz dedi. Bu eshityapsiz ham dedi. Lekin mana Izzatulla murojaat qilgandagi yana ham bular yig'lab yordam beraylik deyapti. Shunchaki degan gap yo'q. Qanday shu ishlarga shunchaki degan gap bo'ladi? Ayting o'zingiz. Shunchaki yordam beramiz.
Mahalla ko'ylarda haligi qilib erlarini tashlab ketayotgani, gap so'z qilayotgani, haqorat qilayotgani o'lganning ustiga tepgan bo'lyapti ekanda. Endi bu bunaqalarni o'sha joyda yo'q to'xtatish kerak, opa.
Shuni aytmoqchiman, shu ayollarga kirib, yo'q, ular bu u tashlab ketayotgan ular erlar, u o'g'il bola emas u, erkak emas u. Qanday o'z bolasini, onasini, shu o'zini bolasini shu ahvolda tashlab ketadi? Aytingchi, a? Aytingchi, qanday tashlab ketadi? Bu endi senga xotin bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ishqilib bolalaringni onasi-ku. Voy, onasi-chi, muntoqday bolalaringni onasi qanday tashlab ketasan? Qanday? Shu inson 7 yot begonalar. Qana islomdan mana gapiryapti, shu insonlarga yordam ber deyapti. Qanday tashlab ketadi? Albatta gapiramizda. Gapiramiz bu ayollarga, hech shansizlar o'ylanmanglar va hech siqilmanglar degan gaplarni qilamizda. Endi shuningchi qaysi ayollarda degan yerim. Agar men bular bilan uchrashsam, hozir men gapiraman. Iloji bo'lsa yordam qilaylik. Qayerga bo'lsa, qaysi klinika, qaysi joyga bo'lsa, o'shda bo'lsa, o'shda meditsinamiz kuchi yetmasa, balki boshqa mamlakatlarga, boshqa shaharlarga jo'nataylik. Yordam qilaylik, qarab turmaylik, maliga. Bir odam o'lsa, 1000 odam ko'madi. Bitta ovqat, bitta ariqdan bir odam olsa, necha odam ichadi buni? Bu bir odamga qarab turmasam, qarab qo'ysa yomon bo'lmaydi. Savob ishni kunda, har kuni har vaqt qil deyapti.
Baraka toping Hafiz opa, mana orasida haligi zo'rlanganlar orasida bokira qizlar bo'lgan ekan. Bizaga telefon qilib ba'zi yigitlar menga beringlar o'sha qizlar adresini, men o'ylayman, ular bokiradan ham bokira degan yigitlar chiqyapti. Xullas, mana shunaqa har qalay nima deydi, ko'ngilga malham taskin bo'ladigan gaplar chiqyapti. Xudoga shukr, ko'pdan bo'lmasa ham, kamdan bo'lsa ham chiqyapti.
Mana shunaqalarni aytib, ularni yuragini ko'tarib, asl qizlarni sizlarda manandaqa yigitlar uylanaman deyapti sizlarga. Manandaqasizlar degan gapni gapirsa, u qizlar hayotga qaytadi-yu, to'g'rimi?
Tabiiy, tabiiy, to'g'ri, to'g'ri opa. To'g'ri.
To'g'rimi?
To'g'ri.
Bu yurakka hayotga qaytadi-yu bu qizlar. Bu o'lgan yuragiga ketgan qilib, tashab ketgani bilan kulma qo'shningi kelar boshingga. Bu senga unaqa kun kelmasa, boshqa kun keladi Allohdan. Yana to'g'rimi?
Sana gapingiz to'g'ri opa.
Qarab turish kerak emas. Chidash iloji yo'qda. Bu yurakdan, bu yurakdan qaynab chiqmaptimi bunga otilib? Qanday tashab ketadimi? Atga bersin biz o'zimiz boqaylik degan kunlarimizda bo'lyapti. Ayollarimiz yig'lab-yig'lab duo qilyapti. Hamma ayollar, islomni tanigan ayollar, namoz o'qigan ayollar, endi Allohni taniganlar, Allohni tanigan inson tashab ketmaydi. Bu ma'no to'g'risida yomon gap ham qilmaydi.
To'ppa to'g'ri.
Kim bo'ladi, kim bo'ladi deydi shunda ayting. Kim shundayda qo'liga tushadi deydi ayting. Uylari kulukka savurilgan bo'lsa, qaynona onalarni qarang. Endi men yana bir aytaman shu ozodlikda mana shu qizlardan qo'rqib, nima bo'lsam bolam tinch bo'lsin, nima bo'lsam nomusi pok bo'lsin deb arzon azon berib qo'ygan qizlarni qaranganda bu qaynalarlar qachon eskirar ekan bularga, qachon bu o'zligi ahli kirar ekan. Uy, arzda 1 kilo go'sht olgandan, yana 2 kilo go'shtga pul xashasam, yana sendaqa kelin olaman deb kampiyapti ekan. Bularga qarshi biz mahallada kurash qildik. Kelgan sovchilarga shu gaplarni aytib nihoyatda adamini beryapti. Qanday hayotda bu shu gapmi? Ahmoqi gapida bu. Berganingni bildirmadi-yu Allohga. Yana bular ham nomus qilar ekan. Nomus qilgan kishi bildirmasdan ish qilib Xudoim buyursa, ularga yordam qo'limiz cho'zamiz.
O'sh qirg'ini paytida zo'rlangan ayollarga ko'mak ko'rsatishni niyat qilgan o'shlik ayollardan birining fikrlari bilan tanishdingiz. O'sh va Jalolobod qirg'ini kunlari bosqinchilar tomonidan zo'rlanib, bugun ham jismoniy, ham ruhiy azobda qolgan o'zbek qiz juvonlariga tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatilishiga hissa qo'shmoqchi bo'lgan millatdoshlar diqqatiga Qirg'izistonda taqdir hukmiga tashlab qo'yilgan bu ayollarning O'zbekiston, Qozog'iston yoki Rossiyada davolanishlari uchun xayri qilmoqchi bo'lganlar o'z xayriyalarini ozodlik saytida e'lon qilingan hisob raqamiga jo'natishlari mumkin. Shuningdek, Izzatilla Rahmatullayev, ya'ni ushbu zo'rlangan ayollarga yordam ko'rsatish kampaniyasini boshlagan Izzatilla Rahmatullayev bilan bog'lanmoqchi bo'lgan millatdoshlar uchun huquq faolining telefon raqami +996 772 666 263. Muhtaram tinglovchi, bu haqda qo'shimcha ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, ozodlik saytiga kiring. Saytimiz www.ozodlik.org. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'sh mavzusini davom ettiramiz. Ayni paytda birgina O'shning o'zida mingga yaqin o'zbek uyun voqealariga aloqadorlikda ayblanib hibsda saqlanmoqda. Bundan tashqari 300 ga yaqin o'zbek ustidan ochilgan jinoyat ishlari sudga oshirilish arafasida. Bu ma'lumot uyun voqealaridan so'ng O'shda tuzilgan inson huquqlari huquq tashkiloti rahbari Arabboy Akbaraliyevdan olindi. Huquq tashkiloti uyun voqealari davomida jabr ko'rganlarning arizalarini yig'ish va ularni tegishli tashkilotlarga yetkazish bilan shug'ullanib kelmoqda. Arabboy Akbaraliyevning aytishicha, yig'ilgan arizalar soni 4000 dan ortgan. Arabboy aka bilan Sarvar Usmon suhbatlashdi.
4000 dan ortib ketgan arizadan qanchasi prokuraturaga yetib bordi?
Endi bu 4000 arizani prokuraturaning o'ziga yozilgani to'lig'i bilan yetib bordi. Uni ichida fin politsiyaga yozilgani bor, UDga yozilganlari bor, o'g'illik bo'yicha, marodyorlik bo'yicha bu har bir arizani adresi bilan hammasiga to'liq adreslarga yetib borgan. Bizda buni registratsiyasi bor.
Ha, reaksiya nima bo'ldi? Natija?
Natija hozircha hech qanday natija yo'q desa ham bo'laradi. Chunki qirg'izlarda ushidan sot bo'lganini biroq hali aytgan yo'q. Mana 300 dan oshiq odam o'lgan bo'lsa, faqat 19 ta qirg'iz odamga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Har bir o'lganga jinoiy ish qo'zg'alganda ham 300 ga yaqin jinoyat ish qo'zg'atilishi kerak edi.
300 degan raqamni qayerdan olib aytyapsiz?
Bizning qo'limizdagi arizasi 300 ga yaqin o'lganlar to'g'risidagi. Ularni suratlarigacha ilib qo'yganmiz biz o'zimizning xonaga. Yoshi, adresi, hamma yo'g'i bilan. Shu insonlarga hali javob kelgan yo'q. Soti bo'lmayapti ularni ustidan. Nimaga? Jinoyatchilar o'zi topilgan yo'q. Noma'lum shaxs deb hammasi jinoiy ishlari to'xtab turibdi ularni.
Demak, 4000 ta arizani ichida 300 kishini yoki 300 ga yaqin kishini o'lgani fakti yozilgan. Sizlar qaysi regionni qamrab olgansizlar?
O'sh shahri asosan o'sh atrofidagi rayonga qarashli joylar.
Kelib tushgan arizalarda 300 ta qotillik fakti keltirilgan ekan. Bu degani o'sha o'sh shahri va atrofida 300 tagina odam o'ldi deganimi yoki faqat shu arizalarda aks etganimi bu?
Ariza qilib shu jinoyatchilarni topib beringlar deb bizga murojaat qilganlarigina.
Aslida qancha bo'lishi mumkin?
Men boshida ham aytib o'tganman, bu to'polonda hammasi bo'lib 600 ga yaqin odam o'lgan bo'lishi kerak. Chunki boshida shunday bir to'polon bo'lgan, o'zbekistonliklar bor, buning ichida hali biror donasi ariza qilgan yo'q. O'zbekiston studentlari bor, bular desa Majrimtolda o'lgan biz bilganlardan, lekin ulardan hali ariza kelib tushgan yo'q. Men bularda qo'limda ariza bo'lmaganligi uchun ayta olmayman aniq.
O'sha siz arizangizda aks etgan o'limlar shu asosan o'zbeklar bo'lib chiqyaptimi?
Shu 300 ga yaqini faqat o'zbeklardiki. Ularda xotinlari ustidan hech qanday jinoiy ish qo'zg'alib, yoki bir sotda, yoki bir televiziyada, yoki bir yerda, hech qayerda bu to'g'risida so'z bo'lmayapti-da Qirg'izistonda.
A sot bo'lyapti, uni sudlayapmiz, buni sudlayapmiz, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi degan xabarlar bor-ku, ular kimlar?
Ular faqat o'zbek millatini odamlari yotibdi turmadi. O'zbeklarda qolmagan. Bir odamning ustidan 14 ta odam sotlanayotganlar bor.
Siz nima bilan isbotlay olasiz faqatgina o'zbeklar sudlayotganini?
Bu bizda advokatskiy center bor, advokat center deb. Bir 30 ga yaqin advokatlar bu qatnashyapti. Shularda faqat o'zbeklarning ustidan bo'lgan ishlarning ustidan qatnashyapti. Hozirgi kungacha biror dona o'zbek millatidan jabr tortganlarni sotini men chaqirib bir manandaqa advokat degan insonni uqqanimiz yo'q, biroq kelgan murojaat qilgan yo'q-da bizga shu kungacha.
O'zi umuman vaziyat qanday? Qamoqxonalar, ushlab-ushlalar to'xtab qolganmi?
Rachiska degan narsani boshqacha bir yo'lini topib olishdi bular. Sarafanli radio deb qo'yadi, shunaqa orqali eshitganlarimiz har bir kvartalli komitetga buyruq berilgan. Kim yashayapti hozirgi vaqtda? Kim qachon kirib keldi? Har haftada bular shu narsani atchotini berib turishibdi. Kelgan odammi? Kimlar? Darrov shuni orqasidan uyga kelib, yo'q deganda 5-10 so'm pulini olib qo'yibdi. Bo'lmasam olib kirib qolmabam qo'yibdi. Bular endi haligi o'rishasiga aytganda tochni ish qilishyapti. Bittama bitta tanlab ish qiladigan bo'lishib qoldi.
Qandaydir bir yana raqamlaringiz bormi? Shu kunda tergovda o'tirgan o'zbeklar haqida.
300 ga yaqin odam ishi sotga yaqinlashib qoldi, sotga ochdi, shunaqa bo'ldi. 300 ga yaqin. 260 dan oshib qoldi bu narsa. Advokatlar bergan informatsiya bo'yicha, lekin mana odamlar og'zaki qilgan arzlar bo'yicha 1000 ga yaqin bola hali hech qanaqa bir chora ko'rilmasdan yotganlari bor. Umuman ular nima to'g'risida yotganini o'zlari ham bilmaydi. Shu aytsanlar massiviy besparatga qatnashgansan, uchastnik massiviy besparatga deb olib kirib, haligi videoda ko'rgan surati bo'yicha yoki bir nimada ko'rgani bo'yicha terib olib kirib qamab qo'ygan. Ularga isbot yo'q, jinoyat ish qilding degan.
1000 ga yaqin faqat o'sh shahridan o'zbek yigitlar, shunaqami?
O'sh atrofi bo'yicha-da. Katta kishilar ham bor, ancha-muncha yoshi ulug'lari ham bor.
Lekin o'zbeklar?
O'zbeklar, faqat o'zbeklar. Qirg'izlardan men eshitishim bo'yicha 19 odam yotibdi xolos-da.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimiz esa kun sayin yangi sahifalar ish boshlayapti. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 31-oktyabr kuni Rossiyaning 70 ga yaqin shahrida erkin namoyishlar o'tkazishni ta'minlash talabi bilan minglab odam namoyishga chiqdi. Moskvadagi Triumfalnaya maydoni
yaqinida Rossiya muxolifat faollari va huquq himoyachilarining birlashgan mitingi bo'lib o'tdi. Strategiya 31 namoyishi birinchi marotaba Moskva rasmiylari bilan kelishuv asosida o'tkazildi. Norozilik namoyishi haqida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida tanishamiz.
Rossiya muxolifat kuchlarining Strategiya 31 deb nomlangan norozilik aksiyasi birinchi marotaba bunday ommaviy tus oldi. Namoyishlar mamlakatning 70 ga yaqin shahrida o'tkazildi. Strategiya 31 tarafdorlarini qo'llab-quvvatlash aksiyalari, shuningdek, jahonning boshqa yirik shaharlarida, Nyu-York, London, Helsinki, Berlin, Kiev, Toronto va boshqa shaharlarda ham o'tkazildi. Ushbu norozilik namoyishi 1 yildan ortiqroq tarixga ega bo'lsa-da, Moskva hukumati odatiga zid ravishda bu safar muxolifatchilarning poytaxt markazidagi Triumfalniy maydonida 800 kishilik yig'ilish o'tkazishga ruxsat berdi. Muxolifat tarafdorlari Rossiya konstitutsiyasining 31 moddasida belgilangan erkin yig'ilishlar, namoyishlar, yurishlar va piketlar uyushtirish huquqini ta'minlash talabi bilan har oyning so'nggi kuni Moskvaning Triumfalniy maydonida yig'ilib kelmoqda. Rossiya poytaxtida soat 18 da boshlangan va militsiyaning maxsus bo'linmalari tomonidan qo'riqlangan yig'ilishda rasmiy axborot agentliklari xabarlariga ko'ra 800 kishi, Kommersant gazetasining ma'lumotlariga ko'ra esa 2,5 mingdan ziyod odam ishtirok etdi. Norozilik aksiyasi tashkilotchisi Moskva Helsinki guruhi raisi Lyudmila Alekseyeva bu namoyishni kichik g'alaba deb atadi va mitingning barcha qatnashchilariga maydonga yig'ilganlar uchun o'z minnatdorchiligini izhor etdi.
Prezident klyonotsya na konstitutsiya, kada vstupayet dolzhnost, chto budet eyo soblyudat. No eto pravo prikhod.
Prezident o'z lavozimiga kirishish oldidan konstitutsiyaga amal qilishga qasamiyat qiladi, lekin bu huquqni kurash orqali qo'lga kiritishga to'g'ri kelyapti va biz bu huquqni qo'lga kiritdik. Rahmat sizlarga, dedi 83 yoshli huquq faoli Lyudmila Alekseyeva. Muxolifatning ananaga aylangan namoyishini 400 dan ortiq jurnalist yoritib bordi. Bu haqda ma'lumot bergan Moskva ichki ishlar boshqarmasi rasmiy vakili Viktor Birukov namoyish nisbatan juda tinch va osoyishta o'tganini ta'kidladi. Lekin muxolifat vakillarining umumiy namoyishiga birlashish da'vatini o'zga Rossiya muxolifat koalitsiyasi yetakchisi Eduard Limonov rad etdi. U Lyudmila Alekseyevani Moskva rasmiylari bilan til biriktirganlikda va muxolifat yetakchilarini muxolifatchilik g'oyalariga sotqinlikda aybladi.
По отношению к тем людям, которые приходят на триумфальную, это очень странный, я бы сказал, такой.
Триумфальная майданга yig'iluvchilarga nisbatan muxolifatga nisbatan men buni razillik so'zi bilan ta'riflashdan boshqa choram yo'q, dedi Strategiya 31 namoyishiga qo'shilmagan Eduard Limonov. Shu sababli Triumfalniy maydonida Moskva rasmiylari tomonidan ruxsat berilgan 800 kishilik mitingdan tashqari Limonovchilarning yana bir norozilik aksiyasi ham o'tkazildi. Chaykovskiy konsert zali yonida Rossiya Putinsiz, erkimizni qaytarib bering shiorlari ostida boshlangan Limonovchilar namoyishi tezda militsiya xodimlari tomonidan tarqatib yuborildi. Shunda Sadovaya aylanasida yo'l harakatini to'sishga tushgan o'zga Rossiya namoyandalaridan 27 kishi militsiya xodimlari tomonidan hibsga olindi. Triumfalniy maydondagi namoyishda esa Lyudmila Alekseyevadan tashqari so'zga so'l jabha muxolifat harakati lideri Sergey Udaltsov, Himki o'rmoni himoyasi harakati yetakchisi Yevgeniya Chirikova, siyosatchi Boris Nemtsov, inson huquqlari uchun umumrossiya harakati rahbari Lev Panomarev, Rossiya ombudsmani Vladimir Lukin va boshqa bir qator jamoat arboblari ishtirok etdi. Maydonda so'zga chiqqan muxolifatchi Boris Nemtsov namoyishga qo'shilmagan o'zga Rossiya a'zolariga qarata muxolifat orasida parokandalikka yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. U muxolifatchilarning 1,5 yillik kurashi zoya ketmaganligini gapirdi.
Я хочу поздравить вас всех, всех гражданских активистов, которые полтора года бились за то, чтобы не только у нас с вами, но у всей страны было право собираться и свободно высказывать свою точку зрения.
Мен 1,5 yil davomida butun mamlakat fuqarolarining namoyishga chiqish va o'z fikrini erkin bildirish huquqi uchun kurashgan barchalaringizni, barcha fuqarolik jamiyati faollarini tabriklayman. Bu haqiqatdan ajoyibdir, dedi Rossiyaning sobiq bosh vaziri Boris Nemtsov. Lekin kuzatuvchilar, Rossiyada erkin namoyishlar o'tkazishga ruxsat berilishi ortidan muxolifat harakatining kuchsizlanib borishi mumkinligini bashorat qilmoqdalar. Ayni paytda Sankt-Peterburgda ruxsat etilmagan boshqa namoyishda 300 ga yaqin odam ishtirok etdi. U yerda 113 kishi hibsga olingani xabar qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Moskvada qo'lga olingan barcha namoyishchilar hozirga kelib qo'yib yuborilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukni. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 29-oktyabrdan 30-oktyabrga o'tar kechasi Samarqand markazidagi Yangi bozori kiyim-kechak bozorida yong'in sodir bo'ldi. Savdogarlar ko'rgan zarar 100 ming dollardan ko'proqqa chamalanmoqda deya xabar qildi shaharliklar. Biri samarqandlik suhbatdoshimizga ko'ra, yong'in natijasida odamlarga shikast yetmagan, faqat bozordagi savdogarlar katta miqdorda moddiy zarar ko'rishgan.
Bozorga material sotayotgan talilarni qo'ygan deb.
Qaysi bozor?
Shu Yangi bozorda u yerda material sotayotgan nimasi bor ekanda, talilari bor ekan. Ana shu qurilgan qo'ydi.
Qachon bo'lgan bu?
Bo'lmadi. 29-chi oqshomda 30-chiga o'targan. Endi u yerda eng qimmatbaho materiallar sotar ekan. Bu endi shahardagi eng katta bozorlardan biri edi-da. Mana bu kiyim vishvoy deydiku, vishvoy. Katta bozorlardan biri edi. Shu yerdan shu ayollarning materiallarini sotayotgan talabalarni ko'rib ketganda.
Bu odamlar talafot ko'rmaganmi?
Yo'q, bu oqshom bo'lgan-ku.
Ha, kechasi, yarim kecha.
Kechasi, ha.
Ha.
Kechasi bo'lgan odamlar talafot ko'rgan ekan. Katta miqdordagi tovarlar yorgan. Shu ayollarning nimasi bor-u? Ko'ylaklari 1 metr 100 ming so'm, ana undan ham ortiqrog'i bor ekan. U yerda katta rullonlarda sotar edi-da.
Deydi samarqandlik suhbatdosh. Ayrim manbalarga ko'ra, Yangi bozordagi yong'in natijasida bozordagi 70 mingdan 100 ming dollar atrofidagi tovarlar yonib ketgan. Ayni paytda yopib qo'yilgan Yangi bozor yangi yildan keyingina ishga tushirilishi aytilmoqda. Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir otaxon Ozodlikning erkin mikrofoni orqali gapirgan. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida yashovchi Nazokat Ravshanovaning 4 ming dollar pulini firibgar militsioner o'zlashtirgan voqeasini eshitib, bunga o'z munosabatini bildiradi.
Buna Qashqadaryoda bitta xotin 4,5 ming dollar pulini oldirib qo'ydiku. U endi besharaning hali qari yinasi bordir, otasi bor, bolalari bordir. Uni xo'jayini endi hali endi musulmonning musulmon bo'lsa qilmaydi, o'rislarning bo'sag'asidan to'riga qarab qancha vaqtlarda pul jo'natsa endi. Uni ham hali shu o'g'irlagan o'g'ri ham shu bilsam til xat olib turib keyin menda pul tursin deb beraman rasga ham pulam menda tursin deb olib qoldi, bu bechorani yana chiqarib yuboradi. Endi militsiyaning o'zi o'g'irida hozir endi shu militsiya tergovchi prokuror o'zlari o'g'iri ularni. Hozirgi zamonning o'g'irisi shular. Qandaychagu yuqorida o'tirgan al prokuror ichki ishlar vazirdagilar qanday o'g'irladi, o'zini tasdiqdan o'tkazib ishga olib o'tiribdi-da muttahamlarni. Onday qilib yegandan ko'ra gumpa yesa bo'lmaydimi? Shu prokurormi, tergovchimi, militsiyami u? Biz sog'irdini haqini yeydimi u?
Deydi angorlik otaxon. Surxondaryoning Oltinsoy tumani Hayrondara qishlog'ida yashovchi Matluba ismli ayol 11 nafar hamqishlog'i nomidan Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, nafaqa puli bilan bog'liq muammoni tilga oladi.
Biz mana 2 yosh bolalar nafaqasi bor-ku, ana shu nafaqani biz mahallamizda plastikka solib berardi, ham keyin oyma-oy olmaymiz-da, bir oy olsak yana kelgusi oyga yo'q. Janobga yana shunday ahvol, hali bizga iyun oyini ham berga yo'q.
Bu nechta bolangizga olasiz nafaqa puli?
Bizda o'g'lim bor 5 oylik, hali lekin iyun oyidan buyog'iga chiqarganman, olganim yo'q o'zi. 3ta farzandim bor. Qiyinchilik shunday. Qiyinda bizga o'zi 90 ming oylik ekan, oylikda qo'lga maydala berishyapti 70 ming deyapti.
Ha, plastikka o'tkazib, keyin uni naqd qilib olsangiz 70 ming olasiz qo'lingizga.
Ha, shunday qilishyapti. Shu o'zi davlat bo'yicha shundaymi yo o'zi kambag'allarga kun yo'qmi, hayron bo'lib so'ramoqchiydim.
Bu matlab o'ta faqat sizniki vaqtida berilmayaptimi yo boshqalariki ham shunaqami?
shu mana shu qishlog'imizda, mana shu Hayrandara qishlog'ida mahallada kitob oldi.
Masalan, biror joyga murojaat qildingizlarmi? Nimaga shuncha oydan beri bermayapsizlar deb?
O'ziga boramiz-da mahallani. Borgan bilan boshqa joylarni yana yo'q qo'yishadi. Borgan bilan qabul ham qilmaydi. Umuman yo'q-da biz uchun hech qanday ish yo'q. Sizning orqasidan kun ko'ramiz-da boshqa joyda yo'q bo'lsa, sizlarmi joyda turamiz, umuman daromad yo'q. Xo'jayinim Rossiyaga ketgan, anchadan beri pulani yuborgan yo'q. Shu orqasidan kun ko'ramiz, 3 ta bola bor. Ular yeyman, ichaman deydi, shunga hayron bo'lamiz.
Yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.